Kadirli dinleyiciler, Meclis adlı heftelik yürüyte gepleşimizin nöbette kısana hoş geldiniz. Azatlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyosunda siz bilen men Muhammed Tahir. 2015-nji ýyl hem bosagalap gelýär. Bu ýyl Merkez Aziýa sebti dürli mühim wakalara bay boldy. Orsiýadyň iqtisady krizisiniň sebti ýetiren täsiri, energiýa resurslarynyň bahalarynyň barha pese gaçmagy, milli pul birliklerinin hümmetiniň peselmegi, hopsuzluk we terrorizm ýaly meseleler iň esasy wakalar hökmünde ýüze çykdy. Elbetde, gürrüň edilýän bu ýagdaýlaryň sebtin dürli ýurtlaryna ýetiren täsiri hem deň bolman sebitdäki ýurtlaryň ýüzbeýiz bolan problemleri hem bir-birinden tapawutly boldy. Bugünkü mecliste biz yılın devamında Merkez Aziya sertinde olup geçen en mühim vakalarına zeylap, gelecek 2016 yıl için kâbir çaklamaları öngörmek için inançır. Programımızın bugünkü mihmanları Azatlık Radyosu'nun Tacik Kullu'nun müdiri Sojida Jafarova. Kırgız Kullu'nun müdiri Winira Cumataeva, Özbek Kullu'muzun habarçısı Surojiddin Tolipov, Azat Yorupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Varadaki blogi Kışlak Avazi'nin redaktori Bruce Panier. Şerita, biz bugün kegelpeşimizin devamında Merkez Aziya'nın her bir devletinin üstünde ayrıtın durup geçeriz ama gelin ilki tutuş sevit barada gürün edelim. Bruce, sen Merkez Aziya'da bolup geçen yağdayları cüda içkinden izarlayarsın. Geçip bariyan 2015 yılda sevitteki has mühim vakaları sanap geçersen.
Highlights I wouldn't say. I would consider it more lowlights and you touched on some of these subjects.
Hava, keur vakalar eyyan programmamızın girişini ağdalıp geçildi. Umuman, yılın doğamının regionuna maliye çökkünlüğünü sinirlata olyardı. Emma bellemeli yeri her bir devlet dürlü sebepler bilen bu yağdaylara uçuraptı. Enerji resurslarını eksport ediyen devletler vardaydılarına men bir yerde nefti eksport ediyen Kazakistan'ı ve gazı eksport ediyen Türkmenistan'ı göz önüne tutuyorlar. Olur dünya bazarındaki enerji resurslarının bahalarının peselmeginden ulu ziyana kaldılar. Sol ruhatta Rusya'daki iktisadi kriz hem sevti öz tesirini yetirdi. Bu çökkünlüğün bir ucu Rusya'daki işçi migrantlara barıp degdi. Rusya'nın Merkez Bankı'nın yayradan sahanları hem şuna güve geçer. Yani sonki dövür Rusya'dan Merkez Aziya uğradılayan pul seri işçilerinin meçhörü görünötüyün peseliptir. Bilişimi deyal Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın iktisadiyetleri migrantların uğradılayan maliye seri işçilerine yukarı derecede bağlı olup dururlar. Yılın mühim vakalarının arasında Oğuzhanistan'ın demir kazığında kopsulluk yağdaylarının birden has yaramazlaşıp başlanmağını hem ağdap geçmeliriz. İktisadi meselelerin üstesinde regionun devletleri özlerinin günörtü serketlerine kopsulluk yağdayları bilen hem başa kayborlar. Şolur vaqtda özün İslam devlet deyip atlandırayan topar hem Merkez Aziyalıları öz hatarına çekme uğrunu tagallalar etdi. Bu dine Merkez Aziyalı migrant işçiler bilen çäklenmedi. Gürrüngü diyen topar regionun özünde yaşayan adamlar hem hakını tutsak olup can etdi. Kevr deliller bu tagallaların şoglu olanlığına hem güve geçer.
See if they can't get more people and there's some evidence that it's having an effect.
Tojida gelinginde Tajikistan barada jekmejek gürrüň edeliň. 2015-nji ýylda siziň ýurdyňyzda bolup geçen iň esasy 3 möhüm waka nämeden ibaret?
2015-nji ýylda Tajikistanyň durmuşynyň dürli ugurlarynda möhüm wakalar bolup geçdi. Ilki bilen men ýurtdaky parlament saýlawlaryny agzardym. Bilşimi diýeli saýlawlaryň netijesinde opozisiýadaky iki partiýa Kommunistik partiýa şeýlede Islam galkynyş partiýasy parlamentdäki orunlaryny ýitirdiler. Şeýlede men hökümetiň Islam döwleti toporuna garşalyp barýan giň gerimli propagandasyny agzap geçdi. Munun belli bir derecede üstünlüklü bolunduğunu hem bellap geçmeli. Sonka aylar Tajikistan'dan İslam devleti toporuna koşulyanların sani göz görtülü azaldı. Men Gulmurod Halimov bilen bağlı vakanın üstünde ayratiyin durman geçip bilecek tel. Yadınızda olsa Tajikistan'ın hopsuluk güçlerinin polkovniki Halimov may ayında İslam devleti toporunun hatarına koşulupdi. Yenide Tajikistan'ın korunmak ministrinin orunbasarı Nazarzoda'nın yol başçılığındaki gozgalını hem hükmanı yatlap geçmeli. Bu vaka belli bir derecede yurdun bundan sonra akı içerki ve daşarkı siyasatını kesiyetlepti. Yadınızda olsa şol çakmışıklarda her taraftan hem onları çadım öldürülüpti. Menin pikirimçe bu vakaların neticeleri 2016 yılda hem duyulur.
Those are the main events that I believe would have effect in the future in 2016.
Winira, geçip bariyan yılda Kırgızistan'da bulun en esasi 3 vakasının pikirinizce nämelerden ibaret?
Oh, it was a big political testimony in Kyrgyzstan.
2015 Kyrgyzstanyň entek ýaş parlament demokratiýasy üçin synaw ýyly boldy. Halkara we ýerli synçylaryň beren bahasyndan çen tutulsa, Kyrgyzstan bu syýasy synawdan üstünlükli geçmegi başardy. Ýöne elbetde, parlament saýlawlarynyň dowamında käbir nogsanlyklar hem bolup geçdi. Mysal üçin, ses bermäge hukuky bolan 1 million ogul Kyrgyzstanly täze girdilen biometrik hasap alyş ulugam sebäpli saylawlara gatnaşyp bilmedi. Emma her nähilen bolsa bu saylawlar Kyrgyzstanyň parlament demokratiýasyny mundan beýlekem ýöredip biljekdigine bir delil boldy. Ýurdun durmuşyna bolup geçen möhüm wakalaryň ýene biri bu Kyrgyzstanyň Ýewrazy ykdysady birleşigine goşulmagy boldy. Munyň netijesinde ýurt has hem Russiýa bilen ısnaşdy. Kyrgyzstanyň bu bileleşe girmeniň netijeleri barada aýdylanyna häzirçenli bularyň ählisi diýen ýaly oňuysyz boldy. Ýurt günnelik durmuşyň dürli uğurlarynda kynçylyklara duçar boldy. Migrant işçilerinden gelýän maliýet erişdeleri 30 götürüm töwereg peterli. Milli pul birlik 30 götürüm töwereg hümmetsizlenýär. Bulary bir tarapa süýşürsek hem adaty adamlaryň günnelik durmuşynda ýüzeýiz bolýan meseleleri has köpeldi. Bazarda haritleriň narhlary 30 götürüm çäginden has ýokurgaly. Ýurtdaky guruluşy kärhanalarynyň tas 50 götürümi bankrotlygyň bosagasynadyr.
Around half of construction companies are facing bankruptcy.
Trajedy nowat Özbekistana ýetdi.
It is too difficult to mention just one.
Tahkyk bir waka barada gurrun etmek kynyrak düşýär. Belkide Islam Kerimowyň nowatdaky prezidentlik möhleti taýýlanyp, ýurtdaky bar urun siýasy urunyň saklanyp galjakdygyny ma'lum etmegi ýurdun ýakyn geljegini kesitledi. Edil beýlik merkezi Aziýa döwletlerinde bolýan ýaly ýurtdaky ykdysady ýagdaý ýaramazlaşdy. Russiýadaky işçi migrantlarynyň ugrulan maliýet terisleri 40% töwereg peseldi, işsizlik ýokurlandy. Adamlaryň narazylygy barha artdy. Emma raýatlaryň özüne ýeliligini isdir bilmegi üçin hiç ýyly platforma ýok.
To increase their voice and to express their concerns.
Trajetin sagwal ýylyň dowamında Özbekistanda energiýa krizisiniň hem halky ýakynyň gyzyklandyrynyň esasy wakalardan biri hükmünde ýüze çykandygyny aýtmagy esas bar. Sebäbi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň müdirleriniň arasynda geçirilýän ýygnaklarda özbek gullumyzyň başlygy ençeme gezek elektrik togunyň ýetmezçiligi bilen baglykda görüňýärdi. Bu barada hem durup geçäýsiňiz häzirki ýagdaýlar nähili?
So I was going to mention this issue as well. This is probably the biggest issue.
Men hem bunu agdamakçydym. Belki de bu häzir Özbekistanyň ýüzbe-ýüz bolup duran iň esasy meselelerinden biridir. Özbekistan Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly 30 million raýaty bolan bir döwletdir. Ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly bu mesele ýiti duýulýar.
In all regions of Uzbekistan now we see blackouts.
Trojetin Sagul Qazaqstan barada aýdylanda energiýa serişleriniň bahalarynyň pese gaçmagy netijesinde ýurdun ykdysadyýetine uly zarba uruldy. Şeýlede ýurdun milli pul birligi tenge hem öz hümmetini ýitirdi. Burus Qazaq ulumyzdan kardeşimiz gepleşige gelip ýetişmedi. Siz bu barada gürüň beräýsiňiz. 2015-nji ýylda Qazaqstanyň durmuşynda ýene-de nähili möhüm wakalar bolup geçdi.
Well, of course, Kazakhstan had a presidential election at the start of the year, and much as the same case as Uzbekistan, it was pushed forward.
Ilkülene yurttak prezidentlik saylawlaryny agdap geçmeli. Käwirleriniň pikirçe, bu saylawlar edil Özbekistanyna bolşyaly yurttak iqtisadi meseleleriniň netijeleri entek dol derejede duýulyp başlanmagyndan öň ýürüýte geçirildi. Qazaq iqtisadiýetiniň diversifikasiýalaşdyrylmagy ugrunda köp ýyllaryň dowamyna çağırışlar edilip gelinipdi. Emma Astana bulara gulag asmany. Netijede energiýa serişdeleriniň narhlarynyň gaçmagyndan soň diňe bir ýylyň dowamyna qazaq büdjetini 3 gezek seredildi. Neftin bahasynyň gaçmagy ýurda desini öz täsirini ýetirdi. Munyň netijesinde Qazaqstan özüniň jemgyýetçilik ähmiýetli şeýlede uzak möhletli proýektleriniň ençemesini togtatmaly boldy. Gara bu ýagdaýlaryň netijeleri öňümizdäki ýyl hem ýiti duýulýar. Qazaq teňgesi şu ýylyň başyndan bäri 85% hümmetsizlendi. Bu juda gorkunç sursan. Şol wagtda Qazaqstanyň adamlaryň aglawasy bank kartlaryny dollarda aldy. Inni bolsa olar bergisini tengede tölemeli olarlar. bu yağdaylar xasa çırsırımlaştırıyar.
People all of a sudden cannot pay back the home loans that they have, not at the tenga rate that they have.
Bruce Sowell, bu problemlerden her bir yurdun yüzbeyiz bolyan özüne maksus meseleler var ama milli pul birliklerinin hümetinin pesa kaçmağı her bir yurtta hem bolup geçti. Türkmenistan marada aydanımızda 2015-ci yılda manat 23% hümetsizlendi ise ağzalyan sevitimizdeki hükümetlerin gürüne diyen maliye kıyınçlıklarımızın hüttesinden gelmek tagallar nedirecede şoğlu oldu. Sojide Tacikistan'daki yağdaylar var da gürümeyeyseniz.
Very strange way of controlling rate of
Tacik resmileri soğumun dolara göre katnaşığını saklayacak olup cüda tehdin çareleri geçirdiler. Onlar bu yağdayları emeli döretmekte valyuta alış-çalış nokotlarını ayıpladılar. Neticede yurdun Merkezi Bankı yurttaki ekli valyuta alış-çalış nokotlarını yapmak kararına geldi. Hedirki vaktine banklarda doları satın alıp bolyar, ama hedir banklarda dolar asla taptırmayar diyen yali. Ekspertlerin pikirisi Tacikistan yali hiç var önümü öndürmeyen devletler için öz milli pul birliklerinin dolara göre hümetsizlenmeyi saklamak cüda kıyın düşer. Bilirmenler Tacikistan öz iktisadiyetini diversifikasyalaştırmayanca onaylı neticeleri kazanıp bulmacağını aydarlar. İktisadiyet meselelerinin yine devam edeceğini çaklap bolyar. Ama menin pikirimce Tacikistan'ın yüz olacak en ulu meselesi bu hopsuluk ile bağlı olur. Yurt hopsuluk ve durnuksuluk uğrun daqi tagallalary bahanalap soňky döwür gazanan ähli üstünlüklerini gurwan getiräýmese. Bilşimiz ýaly Islam döwleti topary Awganistanda hem peýda boldy. Bu jeňçilerden biri Awganistana däl eýse Merkezi Aziýa sebitine hem howp awandyrýarlar. Bilşimiz ýaly Tajikistanyň Awganistan bilen 1300 kilometre goly serhet araçagy bar. Onuň käbir bölüklerine gözegçilik etmek tas mümkin däl diýen ýaly. Hut şu sebäpli Tajikistan üçin howpsuzlyk ykdysady meselelere garanyň
That's why the security issue is a priority compared to economy now.
Sojida Sağol Türkmenistan marada aydanımızda käbir idaralaryň öz işgärlerinin aylyklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi baradaky habarlar gowuşdy. 2015-nji ýylyň dowamında şol wagtyň özünde de hökümetiň dolar söwdasyna girden bir aýda 1000 dolar satyn almak çäklendirmeleri hem öz gezeginde hökümet tarapyndan görülen bir çäre, emma ol kiçik we orta biznese täsirini ýetiren Uly waka hükmünde yatta kaldı. Sebäbi daşary yurtlarda söwda edýän telekeçiler gönümel ellerindäki dolary bagly bolýarlar. Sirojiddin, ýene size gaýdyp gelsek, Özbegistandaky ykdysady ýagdaýlar ýylata nähil täsirini ýetirdi. Berde esasan hem ortaýetde dowam edýän krizis sebäpli ýurdy dolanmagy mejbur bolan Merkez Aziýalaryň aglabasynyň özbeklerdigini hem belläp geçmeli.
Of course, the fall of economy in Russia also affected
Russia'da mali krizisi Özbekistan'ın öz içindeki ilata hem erbet tesir yetirdi. Russiya'dan izini Özbekistan'a dolanan migrantlar hazır iz tapçak olup görgü görüyerler. Olur iyicek çörüğünü alıp bilmek için islendik ise hem razı.
Most of them are trying to find any job just to survive.
Sürojidin anyk haýsanlar barady gürüň edýäs. Ýagny ortaýetden tahminen näçe migrant Özbekistana dolandy 2015-nji ýylyň dowamında.
We don't have exact numbers, but people assess that
Bizde tahkik sanlary ýok, emma käbir çaklamalara görä Russiýadaky, Türkiýadaky we Gazagystandaky özbek migrantlarynyň 25-30% ýidine dolandy.
Turkey and Kazakhstan returned to Uzbekistan.
Hova 2015-nji ýylda Orsiýetin Merkezi Aziýa sebitinde alyp baran agresiw siýasaty barada hem gürüň edip bolardy, emma geliň söhbetimizi gysga ara kesme bilen dowam edeliň. Ara kesmeden soňra häzir çelli agzap geçen ýagdaýlarymyzyň haýsylarynyň netijeleri öňümizdäki ýyl hem dowam eder we gelejek ýyl baradaky çaklamalar nämelerden ibaret diýen mesele hakda durup geçer. Programamyzy sada ara kesmeden soňra dowam etdirýäris. Meclise qaytdan hoş geldiniz. Bugünkü meclisde biz yılın devamında Merkez Aziya sevtinde bolup geçen en mühim vakalara nazar eylap, olar gelecekki yıl üçün nemeni anlatyar diyen soruğa cevap tapmağa sinanşiyaz. Programımızın bugünkü mehmanları Azatlık Radyosu'nun Tajik Kulluğu'nun müdiri Sajida Jaqfarova, Qırgız Kulluğu'nun müdiri Venera Jumatayeva, Özbek Kulluğumuzun habarçısı Sirojiddin Talibov, Azat Yevropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya baradaki blogi Qışlaq Ovozining redaktori Bruce Panier. Programani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Gepleşimizin bugünkü bölümünde biz esasanım geçen yıl bolup geçen vakaların fonunda bu gelecek yıl üçin nämeni aňladyar diýen soraların üstünde durup geçýäris. Bruce 2016-njy ýylda esasan sebitde nähileri ýagdaýlara garaşylýar. Siz bilen başlaýlyň.
There's not going to be any let up in the decrease. Oil prices at best will stabilize.
Hedir kuwat energiýa resurslarynyň bahalarynyň mundan welakem peselmän durnukly bir ýagdaýda saklanyp galmagyny umyt bildirýär. Öňümizdäki ýyl dünýäniň energiýa sektoryna Eýranyň hem gaýtadan goşulmagy mümkin. Bu hem öz gedegini energiýa resurslarynyň bahalarynyň ýokarlanmak mümkinçiliklerini hasa aýdýar. Ýokarky ýagdaýlar Gazagystan üçin ul kynçylyklar döredir. Emma herni çıktı bolsa Merkez Aziýanyň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenini Gazagystanyň ýagdaýy degişlilikde has oňa bolmagyny galar. Ýöne Gazagystanlylar täze durmuş hakykatlaryny kabul edip ýorgunyna görä aýak uzatmaly bolarlar. Sebäbi mundan ozal Gazak ykdysadyýaty uly ösüşleri başdan geçiripdi. Geçen hepde Nazarbayevyň özü çykyş edip ýurtdaky häzirki ýagdaýlaryň 90-njy ýyllara garanyňda has gowdugyny aýtdy. Hawa şol ýogra garanyňda häzir ýagdaýlar o diýen ýaramaz däl. Emma adamlar 90-njy ýyllaryň kynçylyklaryny dol ýatdan çykaryptylar. Gazagystanda ýagdaýlar erwetleşer, bu gurrunsuz. Emma Merkez Aziýanyň galan döwletleri üçin Gazagystanda akby ýagdaýlar hem gulalygullyk bolup görünür. Şol wagtda gazaklaryň özü muny hökümetiň sowgsuzlygy hökmünde kabul ederler. Bu ýagdaýlar sebäpli köp kişi gurban edilip bilinir. Golaýda Gazagystanyň Merkez Bankynyň ýolbaşçysy wezipesinden boşadylypdy. Beýle wakalara ýene köp duş gelmeýär.
But he's only the first of many who are going to probably lose their job in the coming months.
Winera 2015-nji ýylyň wakalary baradaky gurrunmyzda biz esasanam Qırgystan barada parlament saýlawlary we ýurdun orsiýeti has ýakynlaşmagy barada durup geçdik. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaýlar öňümizdäki ýyl nähili özgerip biler?
2016 will be dictated by the
2016-njy ýylyň gün tertibini esasan 2017-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlary düzer. Garaz Qırgyzstanda her gün diýen ýaly möhüm wakalar bolup geçýär. Şol bir wagtda 2016-njy ýyl Ýewrazia ykdysady bileleşigi üçin hem uly synaw bolar. Meniň odol hem belleşmeýäli bu bileleşik başdaky wadalaryny tutup bilmedi. Gyrgyz daýhanlary Russiýa we Gazagystany aňsatlyk bilen eksport eder diýen umyt bilen tonnalarça gök we bakça önümlerini ýetişdirdiler. Emma işüdünde bu beýle bolmady. Biz bileleşin gyrgyz ykdysadyýat üçin nä derejede bähwitli boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny indi görmeli bolarys.
If we see real results of those negotiations or not in the near future.
Wenera Sawul Sojida elbetde 2016-njy ýylda Täjikistanyň nämelerin garaşýanlygy barada siziň aýtjak öz pikirleriňiz bolmaly, emma olaryň arasynda meni gyzyklandyrýan bir tema, ýagny iň başda howpsuzlyk ýagdaýlary barada sorasym gelýär. Bilişimiz ýaly 2015-njy ýylda ýurtda oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasy ýatyrldy. Munyň ýyzy bilen oppozisiýa basyş edilip başlandy. Howpsuzlyk ýagdaýlary döwrede ýurtda gorunmak ministriniň orunmasarynyň gatnaşmagynda näçik boldy we netijede ol atylyp öldürildi. Islam döwleti atly terror toparyna goşulan ýokary derejeli täjik ýolbaşlary boldylar. Bularyň ählisi 2016-njy ýylda nähil özgerer? Sojide.
I think in 2016 the security would be
Meniň pikirimçe Täjikistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary 2015-nji ýylyň ahyrindäki ýagdaýlara deň bolar. Duşenbe Wanstan bilen Serhedindäki howpsuzlygy güýçlendirer, kollektiwliň hyzmatdaşlyk şertnamasy uramatynyň beýleki agzalarynyň himayat sorar. Häkimet ýurdun içindäki howpsuzlyk hüşgärligini güýçlendirer. Munyň netijesinde media we söz azatlygy çäklendirilir, grajdan jemgyýetçiligine basyş edilir. Ykdysadyýat barada aýdylanda Täjikistan uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolar. Häli hem belleşmeýäli ýurt öz ykdysady modelini diversifikasiýalaşdyrmandy. Duşenbe alüminiýiň dünýä bazarındaky narhlarynyň artmagyna munyň netijesinde hem girdeje alyp bilmek mümkinçiliklerini bil baglar. Egerde rus ykdysadyýetiniň ýagdaýy gowlansa, munyň Täjikistan üçin hem oňaýly täsiri bolar.
In Russian economy and then it would affect to Tajikistan in a positive
Sojida Sağul Sirojiddin, siz Orsiyetten izine dolanan işçi migrantlarını ağzap geçtiniz. Siz Özbekistan'daki en esas huaqa hükmünde 2016 yılı gözünde tutuvaysak, bu orada nahili özgürçliklere qarash bolur.
Islam Karimov desperately wants to diversify.
Islam Karimov yurtta kiçi ve orta gowrumly kärhanalara mümkinçilikleri döredip, iqtisadiyeti özgürtmek isleýändigini tekrarlaýar. Emma adamlar bulur ýaly wadalara juda ynymsyzlyk bilen garaýarlar. Sebäbi özbek hökümeti adatça diýen zadynyň tertini edýär. Egerde hökümet men tekstil pudogyny üstürjek diýse, sol pudogdaky adamlar işden çekilip, özlerini başga kär gözläp başlaýarlar. Sebäbi hökümet adamlaryň gözünden düşdi. Bu bir ýa iki däl, ençeme ýyllaryň dowamında gaýtalanyp gelýän bir ýagdaý. Özbekistanda adamlar özbeklerin sabır kähsesinin düýbi ýok diýip ýaňtalaýarlar. Bu bir durmuş hakykaty. Sajidanyň hem belleýişi ýaly, Russiýadaky iqtisady ýagdaý özgerýänçe, biziň ýurdumyzda hem öňe gidişlige garaşyp bolmaýar.
Cannot be optimistic that in Uzbekistan we will see prosperity.
Kardeşler Türkmenistan arada aydylandy 2016-njy ýylda iqtisady ýagdaýyň nähili özgerjekdigi uly soraq bolmagyna galýar. Şol wagtyň özünde de mundan bir näçe gün özel Aşgabat Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň öz territoriýasyna gurulacak bölüginiň guruluşyna badalga berdi. Munyň näçe derejede amala aşjakdygyny entek görmeli bolar. Emma tutuş merkezi Aziýany gözüňde tutýanymyzda bu ýagdaýlara 2016-njy ýylda İran faktorunyň hem uly täsir ýetirmegi mümkin sebäbi İran bilen güýçli gunmatar ýurtlarynyň arasynda sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly dürli gepleşikler alınıp barýar. Bruce, bu baradaky tema bilen gepleşigimizi jemlesek.
That might actually be one of the few bright lights, and this is strange coming from me, I know, especially as an American.
Munun geň bolup eşdilmegi hem mümkin, emma İranyň gaýtadan dünýä wagtlaryna girmegi Merkezi Aziýa döwletleri üçin uly bähwet, täze eksport uğurlaryny getirmegi mümkin. Merkezi Aziýa döwletleri Awganistanyň üstünden günörtä Aziýa sebitini haritlaryny eksport etmek isleýän hem bolsalar, howpsuzlyk ýagdaýlary muňa mümkinçilik bermäni gelýärdi. Emma Eýranyň üstünden ýakyn günlerin Pars aýlygynyň döwletlerini täze eksport ugurlary açylýar. Emma bu esasan haritlara degişli bolar. Eýranyň energiýa resurslarynyň eksport wagtyny bir bäsleş boljakdygyny hem unutmalylar. Yeni bellemelzat İran ile Türkmenistan'ın serhet araçağı var. Türkmenistan bu yağdaylarda bir geçelge olur. Sonun için beylik merkez Aziya devletleri Türkmenistan ile kuvvet nasıkları saklayacak olmalı.
Of Turkmenistan's role in Central Asia as well as of course Iran's role in Central Asia.
Bruce, berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hazatlyk radiosynyň täjik gullunyň müdiri Sojida Jahvarova, Qyrgyz gullunyň müdiri Wenira Jumatayeva, özbek gullumyzyň habarçysy Sirojiddin Talibow, sizler hem programamyzda gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzda dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger programamyzda gürrüň edilen temalar orta atylan pikirler hakda belliňiz goşmakçy bolýan pikirleriňiz bar bolsa, biz bilen hökmen habarlaşyň. Mejlis hatly gepleşigimizi azathabar.com sayfamızda islan vaqtınız dinləb hem öz fikirlərinizi qaldırıb bilərsiniz sayfamıza Türkmenistandan dirwize.net arqalı girib bolar. Bu gepleşigi Azadlyk Radiosynyň Facebook-daky Azadlyk Radiosy, YouTube-daky Azad Online sayfalarında hem dinləb we öz fikirlərinizi qaldırıb bilərsiniz. Şu nöqtä men Muhammed Tahir şu ýerde gepleşigimizi jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.